Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek het gistermiddag die tweede helfte van die rugby gekyk van Suid-Afrika en Australië. En dit is nou baie jammer dat dit nou gelyk op geëindig het. Maar dit verbaas my hoe die ouens hulle lewe opgee vir rugby. Om in kompetisie te wees, dit wat hulle alles op die spel sit om te kompeteer met mense. En as dit kom by kompetisie, is kompetisie, ek dink die kompetisie is 'n slegte ding, want dit help jy om te sien wat die goeie is, wat jou sterkpunte is en wat jou swakpunte is. En my suster, hulle bly in Kanada en hulle het 'n storie vertel wat die een seentjie na wat op skool is teruggekom na sy ouers toe en vir sy ouers vertel dat hy eerste gekom in die hoogspring, het eerste gekom in die 100 meter, het eerste gekom in die verspring. En sy ouers was 'n bietjie soos, ons weet ons kind kan ook eerste kom in daai, maar ek dink jy kan eerste kom in alles nie. En hulle vra hom maar hoeveel steek die ander maatjies gekom. En hy sê nee, hulle almal het ook eerste gekom. Maar die probleem met dit is, jy deel nooit met wat is jou swakpunte en wat is jou sterkpunte nie. En jy speel 'n wedstrijd, niemand wen nie, niemand verloor nie. En so dit is partykeer goed om daarmee te deel en te uit te vind wat in jou hart aangaan. Maar party mense hou nie van kompetisie nie, omdat hulle nie hou van verloor nie. Of omdat hulle al soveel verloor het en hulle net nie weer die risiko wil neem dat hulle dalk weer gaan verloor nie. Maar as ons nie versigtig is nie, kan hierdie kompetisie en hierdie mededingendheid wat ons dalk in sekere areas van ons lewe het, in baie areas van ons lewe inkom en dit kan dan ons identiteit bepaal. En dis iets wat ek baie lank mee gesukkel het voordat ek werklik Jesus se genade vir my begin verstaan het en geken het, is ek was die hele tyd op 'n plek waar ek myself gemeet het teenoor ander mense. Ek het gekyk wat is mense se sterkpunte, wat is mense se swakpunte. En wanneer ek na iemand kyk wat beter doen in sekere areas as wat ek doen, dan het ek nie goed genoeg gevoel nie. Wanneer iemand anders weer slegter doen in 'n sekere area wat ek doen, dan het ek neergekyk op hulle. En die probleem is wanneer iemand beter doen as ek, dan het ek gewag dat hulle 'n fout maak. Want as hulle 'n fout maak, dan is ek beter as hulle. En dit kan mens regtig baie moeg maak, want jy lewe 'n lewe wat jy jouself die hele tyd probeer, jy projekteer iets wat jy nie werklik is nie. En as gevolg van ek wil opleef teenoor 'n sekere standaard, het ek begin lieg oor wat ek glo. So ek onthou hoe ek dit spesifiek agtergekom het op universiteit, het iemand vir my gevra, en ek ken die vriende wat vir my gevra het, en ek weet wat hulle antwoorde sou wees, so ek het geantwoord wat hulle wou hê. So hulle het vir my gevra, so iets in die lyn van, hou jy van 7de Laan? En vir een het ek gesê, nee, ek hou nie eintlik van dit nie, ek ken amper net een episode, net soos eens op 'n tyd. En die ander het my gevra, so hou jy van 7de Laan? Sê, ja, ek mis amper die episode nie. Toe kom ek agter, hier is 'n probleem, want ek lieg, want ek dink toe het ek nog van 7de Laan gehou, ek kyk dit nou mee nie, en dis scary, vanoggend gedink is 14 jaar terug. maar ek sê sekere goed om sekere aanvaarding te kry van sekere mense, en ek probeer hierdie lewe voorgee wat ek nie werklik is nie. En nou, wat gebeur het, is ek het so moeg geraak om die hele tyd voor te gee, die hele tyd op te leef teenoor 'n sekere standaard, dat ek net eventually so moeg geraak het, dat ek net besluit het, weet jy wat, ek wil maar net my eie lewe neem. En dit was in my derde jaar, my regtig my laagtepunt, dat ek het besluit dat ek wil nie meer leef nie, en ek gee nie meer om nie, want niemand hou van my nie. Want wat gebeur is, wanneer jy iets voorgee wat jy nie is nie, dan sukkel jy klaar dat almal van jou moet hou. Nou dink jy, as dit wie ek werklik is uitkom, dan gaan niemand van my hou nie. Want wat voorgee doen is, jy projekteer iets wat jy nie werklik is nie, en jy vergelyk jouself die hele tyd met ander mense, so jy leef op teenoor iets, maar niemand weet wie jy regtig is nie. En as iemand dan uitvind wie jy regtig is, dan gaan hulle dalk sê, wel, dan wil ek glad nie jou vriend wees nie. En dis waarmee ek geworstel het en gesukkel het, en ek het die hele tyd probeer opleef teenoor ander mense se verwagtinge van my, en ek het myself gemeet teenoor hulle en wat hulle verwagtinge is. Nou wil ek jou vra vanoggend, is, Of wat ek nou eers dit noem, dalk, of vergelyk jy jouself met ander mense? Vergelyk jy jouself met ander mense? Kyk jy na ander mense se besittings, en dan kyk jy na jou besittings. En dan meet jy jou waarde, as gevolg van wat jy besit, of wat jy het. Kyk jy na iemand anders wat raak gesien word by die skool, en jy nie raak gesien word. Kyk jy na iemand wat jou boetie of jou sissie is, dat hulle het meer vooruitgang as wat jy het. Hey, iemand wat bevorder word by die werk, kyk jy na hulle en sê, hoe kan hulle bevorder word in die ek? En die, dit, ek sal nie sê jy is so nie, maar dis wat baie mense is, trek het aan as dit vir jou so is, is dat as ons bevorder word by die werk, dan wil ons sê, almal moet gelukkig wees vir ons. Maar as iemand anders bevorder word, dan kyk ons wat hulle als fout doen en ons vertel vir almal hoekom hulle nie bevorder moes word nie. En dis die probleem wanneer ons 'n lewe leef wat ons heeltyd onsself vergelyk met ander. Okay? Vergelyk jouself met die buurman wat heeltyd klaar het die geld nie, maar hy koop alweer 'n nuwe kar. En iets wat ek opgelet het in vrouens meer as mans, let wat ek het gesê, mans doen dit ook, maar meestal in die vrouens, ek het een keer gestaan in 'n winkel, 'n speelgoedwinkel, waar drie van die assistente wat al werk, na by die til of rondom die til was. En terwyl ek 'n betaling maak, stap daar 'n ander vrou in die winkel in. En soos sy instap, is al drie van hulle se oë op, af, op, af. En wat hulle dadelik besig is om te doen is, hulle vergelyk hulle self met hierdie vrou, of hulle oordeel haar, daai skoene pas nie by daai jean nie. Daai jean pas nie by daai romp nie. Die romp is daar gewees, dit is gestryk gewees, as hy net dit 'n bietjie ooptrek, dis te oop, dis te toe. Whatever dit is. Moenie as jy jou waarde die hele tyd gaan bepaal, kyk net 'n bietjie objektief na die situasie, dat as jy 'n mens wat die heel dag uitgaan en kyk, hoe lyk daai persoon, hoe lyk ek, hoe lyk hulle, hoe lyk ek, hoe lyk hulle, hoe lyk ek, dan gaan hulle 'n kompleks hê. God het jou gemaak soos wat jy is, aanvaar wie jy is. Die lewe gaan nie net oor hoe jy lyk en wat jy aantrek nie, daar is meer tot die lewe as dit. Daar is geskenke binne in jou, daar is iets binne in jou wat meer waardevol is as om aanvaar te word deur ander vrouens en hoe hulle aantrek. En denk, een vraag wat ek wil vraag is, denk jy, jy gaan God se plan vir jou kan ontdek, as jy jouself die hele tyd vergelyk met ander? Denk jy, jy gaan God se plan en God se doel vir jou lewe bereik, as jy jouself die hele tyd vergelyk met ander? Kyk, kom ons blaai na Efesiërs 3 vers 20 toe. Die volgende twee, ek sal nou sê, maar hierdie vers is een van die kerntekstverse wat ons oor gaan gesels. In Efesiërs 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So ons is besig met hierdie reeks, en vandag is die laaste sondag wat ons daar gesels, oor leef met geen, of leef sonder beperkings. Okay, leef met geen beperkings. Okay, Efesiërs 3 vers 20, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So God kan iets doen deur jou wat ver bo is dit wat jy kan bid of dink, deur die krag wat in jou werk. So dis God wat iets kan doen en jy moet saam met hom werk. So God kan iets deur jou doen wat jy met jou eie oë nie kan glo nie. God kan iets deur jou doen wat jy nie nou in die natuurlike kan raak sien nie. Byvoorbeeld, as die Here na my toe kom en vir my sê, dit is wat hy in jou lewe wil doen en ek dit vir jou sê, dan moet jy sê, daar is geen manier nie. Dan is dit iets wat jy nie kan bid of dink nie, want jy gaan in jou eie vermoë kyk en sê, ek kan nie. En dit is dan wanneer God iets deur jou kan doen. Maar wat gebeur is, wanneer ons onsself vergelyk met ander mense, en kyk wat hulle doen en wat ek doen, dan probeer ons net 'n sekere standaard handhaaf wat beter is as meeste mense. Jy, so jy kyk wat 'n sekere mense se sterkpunte, en as jy beter kan wees as hulle, dan voel jy, ek leef vir meer. Ek leef 'n groter plan. En as jy so gaan leef, gaan jy jouself beperk, want al wat jy doen is, jy kyk heeltyd net dat jy beter is as ander mense, in plaas van om God se plan vir jou te leef, wat groter is as wat jy bid of dink. Ek hoop julle verstaan my punt. As jy heeltyd net jouself opweeg teer mense, en jy al sekere goed wat jy goed doen, dan gaan jy tevrede wees met waar jy is, en sê, ek is ten minste beter as hy en hy en hy en hy en hy en hy, so ek is okay. Jy gaan jouself beperk, want sê nou net, allemaal wat in jouself meet, is besig om op hierdie standaard te leef. Dan sê jy, ek wil maar net daar leef, maar hierdie is wat God vir jou het. Okay? Wanneer ons kyk na wat God vir ons het, hy wil iets deur ons doen wat groter is as wat jy kan bid of dink of waaraan jy kan dink. 2 Korintiërs 10, skryf Paulus spesifiek oor hierdie probleem om jouself te vergelyk met ander, en hy sê, 2 Korintiërs 10:12, want ons waag dit nie om ons te reken of ons te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie. Maar omdat hulle hulle met hulle self meet en met hulle self vergelyk, is hulle onverstandig. Okay, as jy jouself vergelyk en meet met ander, is jy onverstandig. Een beter woord, jy is dom, jy is onnoosel, jy is onwys. Ek moet dit sê, soos dit is, so dat jy kan besef wanneer jy dit doen, dis nou stupid. En onthou, dit is nie dat jy stupid is nie, dit is nie dat jy dom is nie, dit is net 'n dom gedagte. So moet nie die identiteit aantrek nie, trek net dit aan, dat dit wat ek nou doen is dom, so hou op om dit te doen, dink aan iets anders, doen iets anders. Jy is so, en wat ons elkeen moet besef, is, en ek glo hierdie gaan iemand vry maak vir oggend, is, jy is nie goed in alles nie. En jy kan ook nie goed in alles wees nie. God het dit nie so opgestel nie. Elkeen van ons het 'n gawe. Ek het 'n gawe, jy het 'n gawe, die ou wat langs jou sit het 'n gawe. Ons is saam 'n liggaam en saam met ons sterkpunte wat ons saam werk om iets vorentoe te vat. So, jy kan nie ook 'n verwagting hê op ander mense dat hulle goed moet wees in elke area nie. Wanneer jy werklik begin besef wat jou gawes is, dan is dit waar dit of dit wat jou sterkpunte is, moet jy op jou sterkpunte fokus, nie op jou swakpunte nie. Wat die wêreld sê, is kyk wat is jou swakpunte en verbeter dit en maak dit sterk. Dis nie die regte manier nie. Wat is jou sterkpunte en maak dit sterk en manage maar net jou swakpunte. Okay, as jy heeltyd gaan probeer dit wat nie jou roeping is nie, probeer jou roeping maak, dan gaan jy misluk. As God jou sekere gawes gegee het, dan is dit wat jy moet sterk maak, dis wat jy moet ontwikkel en ek is seker soos wat jy dit ontwikkel, so sal die ander net opvang. Daar is sekere goed wat ek net opgegee het om te doen, want ek is nie goed daarin nie, en ek kan dit nie doen nie. En vir party mense wat goed is daarin, klink het soos, hoe kan jy dit nie doen nie? As ek soos, ek weet nie, ek kry dit nie reg nie, dit kom net uit my hart uit nie, hoe meer ek probeer, dit werk net nie. So, moet nie fokus net op jou swakpunte om dit te verbeter, nie fokus op dit wat jy sterk in is, dit wat jou gawes is, en ontwikkel dit saam met die Here. Kom ons blaai na Spreuke 4 vers 23. Hierdie is die tweede teks wat ons die laaste 4 weke oor gesels het. En Spreuke 4 vers 23 sê, Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En daai woord oorspronge in die Grieks beteken, van die Hebreeus, beteken 'n border, soos 'n beperking. So bewaar jou hart en dit wat in jou hart inkom, want dit beperk jou lewe. So as jy jouself gaan vergelyk met ander en wat hulle bereik het en dit jou en dit toelaat in jou hart, dan gaan dit jou beperk. Okay? Een ding wat ek graag sou wil hê, jy moet na hierdie reeks in jou hart hê, is net om 'n oop bladsy te hê met die Here met geen beperkings. Okay? Geen beperkings. Nie te sê Here, as die Here vir jou sê ja, maar ek wil hê jy moet dit doen. Ja, maar Nie, maar nie. As die Here gesê het, jy moet dit doen, dan kan jy dit doen. As die Here iets op jou hart sit om te bid vir iemand, dan beteken dit jy kan dit doen. Hy gaan nie dit op jou hart sit en dan gaan hy sê, ja, ek moet nou kyk hoe jy misluk nie. As die Here iets op jou hart sit om te doen, dan is hy daar om sy krag deur jou te werk. Maar wat ons as mens, ons probleem is, ons wil die situasie beheer. Ons wil elke uitkoms weet, ons wil elke iets beplan, sodat ons weet wat gaan gebeur. En ek het al geleer dat al wat ek moet doen is, as die Here sê doen dit, dan doen ek dit maar net. En die eerste keer wanneer jy dit doen, dan slaan jy sweet uit, jy bewe dalk, maar jy doen dit en dan kom jy achter, dit was nie so erg nie. En hoe meer jy dit begin doen, dan kom jy achter, weet jy wat, elke keer die Here sê ek moet iets doen, elke keer wanneer hy dit sê, dan weet ek nie wat gaan gebeur voordat ek dit doen nie. En wanneer ek in die situasie is en ek begin dit doen, dan begin dinge net van daar af vorentoe rol en begin werk. So jy begin besef en jy begin leer hoe die Here werk en dan is jy nie meer so bang om uit te stap nie. En wat dit ook doen, is wanneer jy iets begin doen, dan is jy soos, o Here, ek het die volgende stap geneem, wat moet ons nou doen? Hoe gaan jy my nou help? Ok, so, om vinnig net die opsomming te maak van waar ons gesels het, blaai terug na Galasiërs 1 toe. So stap, ek gaan vandag gesels oor stap 3, hoe om te leef met geen beperkings, en Stap 1 was, het ons gesels oor Galasiërs 1 vers 15. En Galasiërs 1 vers 15 sê dit, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het. So Paulus sê, dat het God behaag het, dat het vir God lekker was, dat het God tevrede gestel het, dat God opgewonde was, om 'n plan met Paulus se lewe te hê van sy geboorte af, of voor sy geboorte af, in sy ma se baarmoeder. Hy sê, en dis 'n plan van genade, beteken dis iets wat Paulus nie kon verdien nie. Hy sê, jy sê dalk in jou hart en sê, weet jy, Tart, ek verdien nie om ander mense te help nie, ek het al so baie foute gemaak, ek het al so baie mense seer gemaak. Dis die hele punt, genade beteken, jy verdien dit nie. So, vir dit waarvoor jy jou diskwalifiseer, is genade daar om jou te kwalifiseer. Dit waarvoor jy jouself diskwalifiseer en sê, as gevolg van my verlede, as gevolg van dit wat ek alles gedoen het, gaan God my nie gebruik nie, is waarvoor genade jou kwalifiseer om te sê, God kyk verby jou foute, hy kyk verby wat jy gedoen het, en hy gee jou die krag om dit te kan doen. Want as jy net 'n bietjie gesels met die mense rondom jou, gaan jy besef, almal van ons het foute, en almal van ons het al groot foute gemaak. Ek het al baie mense seer gemaak in my verlede, as ek moet terugdink, en ek dink nooit te lank daarin nie. Ek dink net 'n rukkie daaraan om dankbaar te wees vir die Here se genade. Maar daar is so baie wat ons onsself kan voor veroordeel, en as ons dit gaan doen, gaan ons nooit leef nie. Okay, genade is nie net 'n lisensie om te doen wat ons wil nie, en dit is 'n verskoning te gebruik nie. Maar genade is 'n liefde waarin ons kan inhardloop en sê, Here, dankie, dat u ten spyte van my foute nog iets in my sien, nog 'n goedheid in my sien, nog iets deur my wil doen, al voel ek nie so nie, al lyk dit vir my asof u niks deur my kan doen nie, kan u nog steeds iets met my doen. Okay, so, in die eerste stap wat ons ook gesels het oor, is dat besef dat God 'n plan het met jou lewe. Dan moet jy die plan aanvaar en sê, en jouself toewy aan die plan. So, jy besef God het 'n plan, maar dis nie genoeg om dit net te besef nie. Jy moet sê, okay, God het 'n plan, maar ek wil dit hê, vir my, ek wil die plan aanvaar. En dan as jy die plan aanvaar, kan jy dit ook net daar los, maar jy moet sê, okay, Here, kom ons begin werk aan hierdie plan. So, dis 'n besef, dis 'n aanvaar en dis 'n toewyding aan God se plan. So, dis die eerste stap, is om regtig te groei in jou fondasie van God se genade en sy liefde, om te besef dat hy 'n plan het met jou. As ek jou wakker maak een uur in die oggend, dan moet jy kan sê, God het 'n plan met my. As jy nou net iemand geskel het, as jy nou net 'n fout gemaak het, as jy nou net gesondig het vir die hoeveelste keer, en ek vra vir jou, het God 'n plan met jou lewe, dan moet jy kan sê, ja. Die eerste stap klink dalk eenvoudig, maar wat gebeur is, wanneer ons foute maak, dan begin twyfel ons en sê, ek dink nie God het meer 'n plan met my. Ek dink nie God wil meer iets deur my doen nie. En dis hoekom ek sê, die eerste stap, jy moet so versekerd wees, dat God 'n plan het met jou, dat ten spyte van waar jy is in jou lewe, moet jy elke dag en elke oomblik kan sê, God het 'n plan met my. God het 'n plan met my. Maak nie saak waar ek is en wat ek doen nie. Ja, 1 Timoteus 1 vers 2, stap 2. Dit is laasweek oorgesels, en ek sal jou regtig bemoedig om laasweek se boodskap te kry, en as jy hom wil luister, is hy op ons, op Christus se website ook. 1 Timoteus 1 vers 12 sê, en ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onse Here, dat hy my getrou geag in die bediening gestel het. So Paulus is in die bediening gestel omdat hy getrou was. Hy, nie omdat hy die regte kwalifikasies gehad het nie, omdat hy getrou was met dit wat in sy hand was. Nou, dit is nie net genoeg om getrou te wees nie, jy moet getrou wees met die regte goed. Hey, want jy kan vir my sê, ek is getrou. Ek eet elke oggend, elke middag, elke aand. En partykeer nog tussenin ook. Hey, jy kan sê, ek is getrou. Ek borsel my tande elke oggend en elke aand. Mooi so, en ons is ook baie dankbaar dat jy dit doen. Hou so aan. Maar, jy kan nie met sulke elementêre goed sê, ek is getrou nie. Jy moet getrou wees met die regte goed. En, Efesiërs, blaas al my sin te, Efesiërs 5, vers 15 en 16, sê die volgende, en hierdie is, denk ek, een regtige vers wat van toepassing is op ons lewe vandag. En jy gaan nou verstaan, hoekom. Efesiërs 15 en 16 sê, pas dan op dat jy nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Okay, so wat hy sê is, handel wys met jou tyd, gebruik jou tyd wys. Ja, ek hou daarvan omdat hy sê, koop. Hy gebruik die woord koop. Koop die tyd uit. En ek dink baie keer daaraan, as ek sê nou maar 1000 rand het vir 'n dag, en ek moet dit uitgee op goed, op waarop sal ek dit uitgee? En waarop gee ek dit heiliglik uit? Byvoorbeeld, ek gee, as jy het, sê maar, kom ons vat 24 uur, en jy het 24.000 rand, wat jy moet spandeer, dan sal ek sê, wel, 8.000 rand gaan vir slaap, want ek dink slaap is belangrik. Maar gaan jy dan 1.000 rand spandeer om te sê, of spandeer jy tans 3.000 rand op TV, op TV te kyk? Spandeer jy 3.000 rand om whatever else te doen? So, waarop sal jy die tyd, die geld spandeer, of die tyd uitkoop? Gaan denk een bykie daaraan. Maar hoe ons tyd gebruik is belangrik, so, en hoe ek my tyd bestuur op die oomblik, groei ek nog baie in. Daar is nog baie goed wat ek sien, wat ek sê, yes, ek moet dit ophou doen en dit meer doen, of ek is te veel op my foon, of ek is te min op dit, en ek moet te veel dit. So ek is heeltyd besig om te kyk, wat is belangrik, en wat ek getrou moet wees met die regte goed, en nie my tyd moet mors met verkeerde goed. Okay, en ek wil net 'n paar gedagtes met jou deel, wat jou bietjie gaan help om te dink oor dit. 140 jaar terug is elektrisiteit in 'n kar ontdek. Net 140 jaar terug. 70 jaar terug is die televisie ontdek. 34 jaar terug is met die eerste selfoon gepraat. 37 jaar terug het die internet begin. En net nou die dag is die eerste melktert gemaak. Ok, is in die 1600s. Maar ek het gedink, ek wonder of melktert net soos nou die dag gemaak is. Maar dit is eintlik baie ouer as ek gedink het. Maar in die laaste 140 jaar is daar goed gemaak wat regtig wat elkeen van ons se lewe raak vandag. Ja, en as jy dink en die aarde is net 6000 jaar oud vandat God die aarde geskape het tot nou toe. Okay? So in hierdie leeftyd het daar volgens die statistieke 108 biljoen mense gelewe op die aarde en daar is nou 8 biljoen mense op die aarde. So dit beteken net 7.5% van die mense het toegang tot dit wat ons in die laaste 140 jaar gehad het. En dit beteken net toegang, beteken nie, hulle het dit nie. En 10 in die helfte van die mense het dit. So 3% van die wêreldse populasie, van die begin van die aarde af, tot en met nou, het of 'n kar, elektrisiteit, 'n selfoon, beskikbaarheid tot internet, en wat is die ander een? Televisie. Okay, wat sê jy, Nikkie? Melktert. En melktert. So, en nou is my vraag, wanneer dit kom by dit, wat maak jy met dit? Hoe bestuur jy jou tyd? Okay. Hoe bestuur jy dit? Hoe gaan jy jou tyd bestuur, sodat die volgende generasie kan sien, wat om mee getrou te wees? Hoe gaan jy jou tyd bestuur, sodat die volgende generasie kan sien, waarmee om getrou te wees? Okay. As jy nog nie daaraan gedink het nie, net in die laaste 140 jaar het ons elektrisiteit. Dit beteken 5800 jaar het mense nie daglig in hulle huis gehad in die aand nie. Hulle het 'n kers gehad, maar nie daglig soos wat ons dit vandag het nie. Wat maak jy met jou ekstra daglig? Wat doen ons met ons daglig? Ons sit die lig aan vroeg in die oggend, ons sit hom hou hom aan laat in die aand. Wat maak jy met jou daglig in die nag? Hoe ons tyd bestuur en waaraan ons getrou is, is belangrik. En dit, ek kan jou waarborg, as jy begin dink oor hierdie goed en besef waarmee jy nog heeltyd getrou is, ek is ook eintlik meer getrou met Facebook of Sewende Laan of wat so seepie dit ook al mag wees, as wat ek eintlik getrou mee moet wees, dan gaan jy dit wat jy begin doen gaan verander. En ek kan jou beloof, die wêreld gaan jou kyk en sê, jy is anders, jy is vreemd. Wie wil nou hulle Bybel lees as hulle dit kan doen? Wie wil nou 'n boodskap kyk wat jou gaan bemoedig en van God se woord leer as jy hierdie CP en hierdie dit of hierdie dat kan kyk? Want jy moet vir jouself vra, wil jy regtig God se plan leef vir jouself? Wil jy regtig God se doel leef vir jou lewe? Want dit waarmee jy getrou is, dit wat jy in jou hand gebruik is wat jou werklik daarbey gaan uitbring. Jammer om hierdie nou so te sê, maar dit help nie, jy klaar en sê, ek weet nie wat die Here se plan is met my nie, ek weet nie wat hy my wil doen nie, maar jy doen niks om te groei daarin nie. Jy doen niks om boodskappe te luister nie, jy doen niks om 'n boek te lees of jou Bybel te lees om uit te vind nie. Dis 'n ontdekking saam met God, dit is nie dat hy dit net vir jou gaan openbaar en jy moet nou maar net dit leef nie. Ons gee ons lewe oor aan God, ons leef nou saam met hom die lewe, dis nie ons wat lewe en ons plak hom by nie. Ons lewe nou ons lewe saam met hom, so En dit is hoe ons plan gaan ontdek is in verhouding met hom. So jy moet vir jouself vra, hoe kan ek verhouding met God inbring in my lewe? OK, En vir jou lewe gaan dit anders lyk as vir myne. Daar kan jy vroeg opstaan, lekker rustig wees, die Bybel lees. In ons huis werk dit nie so nie. Ons is baie wakker in die aand so, en ek stel my alarm dat ek nou nie toetertyd wakker raak nie, maar my alarm gaan selde af en daar's 'n ander alarm in die ander kamer. Wat sê jy, papa? En dan moet ek opstaan. So in slaap vir my is nou op die oomblik belangrik. So ek kan nie nou slaap opgee om my Bybel te lees nie, maar ek kan ander tyd opgee. En wat ek en Lise met die partykeer doen is om familietyd op te gee om in die woord te wees. En wat ons in die begin besluit het, en hierdie is 'n kopskuif wat jy moet maak, is ons het besluit, ons vat ons huwelik op 'n missie, ons gaan nie ons huwelik die missie maak nie. Met ander woorde, ons gaan nie die heeltyd probeer om 'n suksesvolle huwelik te hê nie, want dan gaan jy die heeltyd die huwelik analiseer. Ons gaan kyk, wat is God se missie vir ons, ons gaan God se plan vir ons leef, en ons vat ons huwelik saam op daai pad, saam op daai missie, en dan gaan dit gesond wees. Dieselfde met die kinders. Ons vat ons gesin saam op die missie. So met ander woorde, in die oggend, nou in die oggende, nie elke oggend nie, dan kyk ons 'n TV-program, op die oomblik kyk ons vir Andrew Womack in die oggend om ons te bemoedig, en in ons over en hy nou skop en skree, as ons dit opsit, is haar saak. Almal in die gesin moet gesond wees om vorentoe te gaan. Sy het daarom nou al so geleer dat sy sê, sy wil vir oom Andrew kyk, en dan gaan sit sy op die bank, en dan sit sy. En dan kyk sy om, sy verstaan nie 'n woord nie, maar sy kyk. Daar moet 'n balans wees, jy kan nie net die hele tyd doen wat die kinders wil doen nie, want dan gaan jy nie kan vorentoe gaan nie. Almal moet gesond wees, daar moet 'n balans wees, dat die kinders ook moet besef, weet jy wat, papa en mama doen nou wat hulle wil doen. Nou, dan kyk ons wat jy wil kyk, nou kyk ons wat ons wil kyk. Okay, so, en ek kan jou beloof, as jy sulke besluite gaan begin neem, dan gaan jy dalk vriende verloor. As jy besluite begin neem om werklik te leef en jou tyd te spandeer aan wat belangrik is en getrou te wees met die regte goed. Jy sê, hoe bestuur jy jou tyd? Waarmee is jy getrou? En iets wat ek jou mee wil bemoedig, is, moenie dat jy omstandighede vir jou kies waarmee jy getrou is. Moenie dat jy omstandighede besluit waarmee jy getrou is nie. Jy is die een wat kies. Jy moet kies waarmee jy getrou is. Moenie net sê, almal kyk die nuus, almal kyk dit, almal doen dit, almal nie. Besluit jy waar jy in jou verhouding met die Here is en doen wat vir jou belangrik is. En ek het op my hart dat dit is regtig 'n woord vir iemand vanoggend, soos wat ek nou gesê het, dat ons, ek en Lise Marie het ons huwelik op die missie gevat. As jy jou Christenskap gaan maak, dat ek wil net gelukkig wees. Okay, as jy geluk jou doelwit maak met Christenskap, gaan jy misluk. Want jy hou die hele tyd geluk voor jou as 'n doelwit, en jy meet die hele tyd jouself, is ek gelukkig, is ek nie, is ek gelukkig, is ek nie, en dan kom jy agter baie keer jy is nie, en dan voel jy het nie 'n goeie verhouding met die Here nie. Jy moet jouself op die missie vat. As jy jouself op die missie vat, gaan jy gelukkig wees, want as jy op die missie is, gaan jy agterkom, jy begin doen goeders wat nie oor jou gaan nie, jy begin aan ander mense se lewens inspraak gee, jy begin ander mense bemoedig, jy begin vir iets leef wat groter is as jy, en dan is jy gelukkig. Daar is 'n verskil. Ek dink is belangrik om gelukkig te wees. Dit beteken nie alles gaan altyd goed gaan nie. Dit beteken nie alles gaan altyd soos uitwerk nie. Maar ons kan 'n vrede hê, ons kan 'n geluk binne in ons harte hê wat 'n rustigheid is wat die wêreld nie het nie. Maar jy moet jou fokus maak om sê, Here, wat wil U hê moet ek doen, en dit begin doen, en geluk sal kom as 'n vrug. Moenie dit die fokus maak nie, want wanneer jy die Here se wil doen, en dit wat hy doen, gaan jy teenstand kry, en dit gaan nie teen geluk kom nie, dit gaan teen die woord kom, en dan is jy gelukkig, want jy sê, ek doen iets vir die Here, en dit kom teen die woord, so, ek doen iets reg, sê, ek kan gelukkig wees, ten spyte van die teenstand. Jy, sê so nou en dan, amen. Ok, dankie. Ok, kom ons blaai na Handelinge 13 toe, so stap 3. So stap 1 is om te besef dat God 'n plan het vir jou het om dit te aanvaar en deel te maak van jou lewe. Stap 2 is om getrou te wees met dit wat in jou hand is. Stap 3, Handelinge 13 vers 1 en 2, en sê, daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon, wat Niger genoem word, en Lucius en Sireneer en Manian wat saam met die Herodes, die Vierfors, groot geword het in Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. So, wat hy sê, sonder nou Barnabas en Paulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Okay, so as ons kyk na 'n tyd aspek, wanneer jy raak wedergebore, en dan die eerste stap wat jy moet neem is om te groei in jou verhouding met die Here. Die tweede stap is om getrou te wees met iets, en in daai tyd wat jy getrou is met iets, dan groei jou karakter. Okay, jou karakter van jy is geduldig, jy kan in liefde optree, jy kan objektief wees, jou motiewe is dit wat jy doen, jy kan gaan kyk in 1 Timoteus 3, is dit wat jy in gaan groei. En dan, wanneer jou karakter gegooi het op 'n plek, dan sonder die Here jou af vir dit wat hy jou voorgeroep het. Want jou karakter moet dit kan dra wat die Here jou voorgeroep het, nie jou kwalifikasies nie. Okay, in die wêreld kan jy jou roeping kies. Ek kan kies wat ek wil gaan studeer. Ek kan kies wat ek wil doen. Maar in God se koninkryk is hy die een wat jou toerus. Hy is die een wat jou getrou ag. Hy is die een wat jou karakter op 'n plek bring wat dit wat hy jou voorgeroep het kan hanteer. Want karakter op die einde van die dag is die belangrikste, want wanneer jy iets doen vir die Here en jy misluk, dan moet jy kan opstaan en weer probeer. En as jy nie karakter het nie, dan gaan jy nie kan opstaan nie. Jy moet geduldig kan wees met die plan wat die Here vir jou het. So, afsondering beteken dat jy gegroei het tot 'n volwassenheid, dat die Here jou getrou sien om iets te kan doen met wat jy nog heeltyd mee getrou was. Okay, blaai na 2 Timoteus 2 toe. 2 Timoteus 2. Okay, so dink hier aan, wie sonder ons af vir die bediening? God sonder ons af vir die bediening. Okay, wie is verantwoordelik vir die tyd wat het vat om daar uit te kom, om afgesonder te word? Jy is. Okay, so dis nie God wat terughou op jou as jy voel, maar ek lewe nog in my plan nie, ek lewe nog in my doel nie, ek doen nog niks vir die Here nie. Dis jy wat dit beperk, want jy is die een wat moet groei in jou verhouding met die Here. Jy is iemand moet kies om getrou te wees met sekere goed, sodat jy kan groei in jou karakter, sodat jy by 'n plek kan kom waar die Here jou kan afsonder, sodat jy kan doen wat jy moet doen. Okay, so dit is nie die Here, jy wat moet wag op die Here nie, dis die Here wat wag op jou. En dis nie dat hy druk op jou sit nie, hy gee nie om as jy jou doel leef nie, hy het jou nog net so lief. Hy het nie hierdie, as jy nie so jou plan leef nie, en as jy niks vir hom doen nie, gaan hy nie kwaad is vir jou nie. Hy aanvaar jou net soos wat jy is, en hy is vir jou lief net soos wat jy is, tot die dag wat jy sterf, of tot wanneer Jesus kom. Maar ek glo in elkeen van ons is daar iets ingebou, dat ons wil daai plan leef, ons wil daai doel leef. Okay, so dis 'n balans daarvan, dat daai ongemaklikheid, moet mens dryf na, of lei, sal ek sê, na verhouding met God, sodat jy groei in jou verhouding met God en daar kan uitkom, in plaas van dat jy mismoedig moet voel dat jy nog nie daar is nie. Okay? So jy moet groei, en wat afsondering beteken is dat jy op 'n plek is waar die Here jou kan gebruik. Okay? Dis nie die Here wag nie, jy wag nie op die Here nie, hy wag op jou. So 2 Timoteus 1 en 2 bevat alles waar ons gesels het die laaste 3 weke. Dit sê, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Jesus Christus is. Okay, so dis stap 1. Jy dan my seun, wees sterk in die genade wat in Jesus Christus is. En wat jy van my gehoor het, vers 2, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Okay, wat se tipe manne moet Paulus soek? Of Timoteus soek, althans, Paulus skryf aan Timoteus, wat se manne moet hy soek? Getroue manne. Okay? Wees sterk in die genade, soek getroue manne, aan wie jy dit kan toevertrou. Okay, so dit is, wees sterk in genade, wees getrou en toevertrou. So dis daai drie stappe, en dan sê dit sê in die einde, bekwaam sal wees om ander te leer. So dit beteken, hulle is nog nie bekwaam nie. Hulle is nog nie op 'n plek wat jy iets vir hulle kan gee nie, maar hulle het die potensiaal om daar uit te kom. So gee dit aan die getroue manne, want hulle is die wat karakter het, hulle is die wat dit gaan kan dra, en hulle is die wat werklik daai saak kan leef. Okay, so God sonder nie perfekte mense af met die regte kwalifikasies nie, hy sonder getroue mense af. En dit moet jou vrymaak, want dit beteken, Jy hoef nie te presteer in elke area en op sekere plekke sodat die Here jou kan kies omdat jy die regte kwalifikasies het om iets vir hom te doen. Hy begin getrou wees met min. Begin net getrou wees in 'n area. En ek glo dis belangrik, net soos wat jy getrou is by die werk, net soos wat jy getrou is met jou tyd en jou geld en jou woord en al daai goed, is dit belangrik om getrou te wees by iets by die kerk. Want hierso is waar jy deel is van 'n liggaam, hierso is waar 'n deel is van ander mense om God se liefde en sy hart vir ander mense te kan wys. Okay, so wat gaan jou terughou in hierdie laaste fase? Wat gaan jou terughou as jy afgesonder is? As die Here jou afgesonder het en jy begin loop in dit wat die Here jou voorgeroep het. Wat gaan jou terughou is die mentaliteit van nou kan ek dit op my eie doen. Okay, jy voel nou al, want as jy op hierdie vlak van groei is, kan ek maar sê, dan voel jy al, jy weet daarom al iets, jy het daarom al 'n bietjie kennis opgedoen, jy verstaan genade, jy verstaan dit, jy verstaan dat, jy verstaan dit, so nou kan ek dit self doen. Van hier af kan ek dit nou maar net self vorentoe vat. En ons moet altyd in verhouding met die Here bly. Okay? Op hierdie, as jy al reeds afgesonder is, reeds begin doen, dan het jy al meer invloed. So daar is baie mense wat dalk na jou kyk vir antwoorde, daar is mense wat opkyk na jou, en wat jy dan kan begin doen is, jy kan nou jou lewe begin leef om aanvaarding van mense te kry. Okay, so jy wil nou, jy het nou invloed, en nou is jy op 'n plek wat jy sê, soos ek wil nie die mense wat ek nou invloed op het verloor nie, so ek wil nou eerder begin luister en doen wat hulle sê, in plaas van wat die Here my geroep het om voor te doen. Okay, jy kan jouself die fokus maak, jy kan nou in jouself kyk en sê, yes, ek het nou die antwoord, ek is nou die super duper, ek kan nou mense help, ek is nou op 'n volwasse plek, ek is nou ek. Okay, Jesus het gesê, as jy min wil wees, moet jy laaste wees. As jy groot wil wees, moet jy 'n diensknegt wees. Okay? Hoe hoër jy wil opgaan in die koninkryk, hoe meer voete moet jy was. Okay? Ons is daar om mense te dien. Ons is daar om mense te help. Ons is nie daar om mense in onsself toe te trek nie. Ons is daar om mense te help om na Christus te kyk en na wat hy vir ons gedoen het. Okay, so wat moet jou fokus wees in hierdie fase? Is bly afhanklik van die Here. Dit wat die Here in jou begin het, en dit wat hy in jou werk, het hy nog als vir jou gegee. Niks wat jy het, is van jou af nie. Dis van God af. So jy is nie die een wat daaraan kan roem nie, God is die een wat daaraan roem. Hy so maak seker dat jou fokus op hom is, en wie hy is, en dat jy besef, alles wat jy gekry het, het jy van hom af gekry. So wanneer iemand na jou toe kom en sê, Jesus, baie dankie vir wat jy gedoen het, dan hoef jy nie vir hulle te sê, ja, dit is nie van my af nie, dit is net die Here nie. God het dit deur jou gedoen, maar dit hang af hoe jy dit in jou hart ontvang. Hey, jy kan maar net sê dankie. Om nederig te wees beteken om net om te sê dankie. So, as iemand vir jou sê, Jesus, jy het iets amazing in my lewe gedoen, dan sê jy net baie dankie. Maar in jou hart besef, weet jy wat, dan sê jy, dankie Here, dat u dit deur my doen. Dat dit nie ek is wat dit vir hulle gedoen het nie, maar dat u geskenke is wat dit deur my doen. Okay, so hierdie stap 1 tot 3 wat ons ook gesels het, is nie net iets wat jy een keer doen nie. Dit is iets wat die heel tyd aan die gang is in jou lewe. Wat die heel tyd aan die gang is. Okay, so daar gaan altyd, jy gaan altyd groei in God se genade, daar gaan altyd iets wees waarmee jy getrou is, en daar gaan altyd 'n plek tot wees waar die Here jou tot afsonder. En as jy afgesonder het, het jy meer verantwoordelikheid, en dan gaan jy meer goeders vashou, en dan moet jy weer getrou wees met dit. Weer groei in jou identiteit om dit te kan dra, en as jy getrou is met dit, dan sonder die Here jou weer af vir 'n bietjie meer, en 'n bietjie meer, en 'n bietjie meer. So, hier is nie net iets waar, is nie 'n plek waar jy by jy uitkom nie. Dis nie wat jy nou in jou gedagtes moet hê, wat jy as jy hier so sit en sê, maar ek weet nog nie wat die Here se plan is nie, so ek is nou in fase dit nie. Hey, hier is 3 fases wat die heel tyd in jou lewe besig is. Die Here het jy al dalk invloed gegee in sekere areas, wat jy net eers besef, dit is die Here wat vir jou invloed gegee het. Dalk is dit net dat jy bietjie met bid en vir die Here vra, waar het ek reeds invloed? Waar het ek reeds 'n plek wat ek mense kan bereik? Wat U my reeds die geleentheid gegee het. En soos wat jy groei in getroue saam met die Here, so gaan jy kan uitkom waarby jy wil uitkom. Ons blaai na laaste vers toe, 1 Korintiërs 4. Vers 1 tot 4. En ek, hierdie is so goed wat Paulus hierso sê. Kom, ek lees dit eers vir ons. 1 Korintiërs 4:1-4, hy sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word ons van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie. So Paulus sê, my getrouheid het niks met jou te doen nie en dit het niks iemand met myself te doen nie. Okay? Jy is nie die een wat my gaan oordeel en sê of ek getrou is nie. Ek is nie die een wat na myself moet kyk en sê, is ek getrou of is ek nie. In vers 4 sê hy, want ek is van my geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Okay, want wat ons baie keer doen is, ons skiet onsself tekort. Okay, ons sê, ek is te getrou en min, ek gaan dit nie maak nie, ek moet nog dit, ek moet nog dat. Moenie eers jouself oordeel nie, dat die Here jou oordeel. Bly jy in verhouding met hom en doen wat in jou hand is om te doen. Die fokus moet nie heeltyd 'n analise wees van ons verhouding met die Here nie, nie heeltyd wees van waantoe dit en dat en dit nie. Bly in verhouding met die Here, doen wat in jou hand is om te doen. Hy is die een wat jou hart sal oordeel, hy is die een wat jou sal bevorder, hy is die een wat mense op jou pad sit om jou te help om te groei, hy is die een wat jou geleenthede gee, hy is daar om heeltyd vir jou te help en jou te lei in wat hy jou graag wil hê, jy moet doen. So, moenie dit 'n formule maak waarin jy is nie. Bly net in verhouding met die Here. Paulus sê, ek is van myself geen ding bewus nie. Wat het hy gedoen? Hy het net uitgegaan en die evangelie gaan preek. Hy het net gegaan, hy was net Jesus se mense. So, wanneer ons kyk na, as ons vinnig net 'n opsomming maak van waar ons gesels het, is om te leef sonder geen beperkings, dat God iets hier jou kan doen, wat groter is as jy, wat jy kan bid of dink, moet jy besef dat God 'n plan het met jou, begin getrou wees met iets, en die Here gaan jou afsonder om te begin doen wat jy moet doen. En dis nooit te laat nie. God kan enige tyd herstel. Die ou wat langs Jesus aan die kruis gehang het, en ek weet nie of hy 'n rower was of wat nie, maar hy was 'n misdadiger wat aan die kruis moes gehang het, so hy het iets ergs gedoen. Het die beste besluit geneem wat hy in sy hele lewe nog geneem het, voordat hy dood was. En hy het vir Jesus gesê, ek wil saam in die koninkryk wees. En Jesus sê, dis reg, jy sal saam in die paradys wees. Okay? Hy het sy hele lewe redeem deur daai een besluit. En ek is seker, hy is dankbaar en dankbaar en dankbaar vir daai een besluit, 'n minuut voor sy sterfte. So dit maak nie saak hoe laat, hoe oud jy is nie, waar jy is in jou lewe nie. Begin net van nou af die besluit neem en sê, Here, ek wil van nou af in verhouding met die lewe. Ek wil van nou af begin weet wat U vir my het. En ek wil van nou af begin die stappe neem om te groei daarin en dit te kan wees. Genade beteken dat is nie 'n las op ons om iets te doen nie. Dit gee ons die vermoë om iets te doen. Dis 'n liefdesverhouding wat ons saam met die Here het en hy help ons om vorentoe te gaan. So al wat ons wil, wat ek wil bereik het deur hierdie reeks is om jou te help om vorentoe te kyk met geen beperkings, om net jou oë oop te maak en sê Here, whatever, let's go. En nie mismoedig te raak in die middel as jy dalk getrou is met iets en voel, "Jesus, ek doen dit al so lank." Ek pee al so lank, ek pak al so lank stoele uit, ek doen al so lank die klank, ek, en op te gee nie. Hou net aan met dit wat in jou hand is, en die Here sal jou afsonder wanneer jy reg is. Hou net aan dat jou karakter aanhou om te groei. Amen. Amen. Dankie Here dat U liefde is, dat U goed is, Here, en dankie dat U net 'n prentjie sien, Here, van almal van ons, waar U iets bonatuurlik deur ons gaan doen, Here. En dink net vir 'n oomblik hoe dit sal lyk as elkeen van ons wat hier binne is vandag iets bonatuurlik leef. Hoe bonatuurlik dit gaan lyk. Dankie Here dat elkeen van ons potensiaal het, elkeen van ons geskenke binne in ons het, Here. Dankie dat die Heilige Gees daar is om besig is om dit te ontwikkel, besig is om dit in ons te werk, besig is om ons fokus reg te kry, Here. Dankie dat U ons help om ons tyd reg te bestuur, om wyse besluite te maak. Dankie Here dat ons nie veroordeel hoef te voel as ons nie wyse besluite en nie die regte besluite maak nie, maar dat U ons help om die regte besluite te maak. Dankie net vir U aanvaarding en U liefde, Here, dat ons kan hardloop na U arms in U arms in, Here, wanneer ons foute maak, wanneer ons nie goed genoeg voel nie, wanneer ons agterkom ons daal weer misluk. Dankie dat U arms nog altyd oop is vir ons. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, Kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.